Konkrete spørsmål om du tenker at Jesus er universets herre, jordens herre, jungelens herre. Men får han være herre i ditt og mitt liv? Får Jesus være sjef i ditt og mitt liv? For hvis vi bekjenner at Jesus er herre, Jesus, du er min herre, da stiller vi oss selv i en posisjon hvor vi er hans tjenere, og hvor vår oppgave er å utføre og gjøre hans vilje. Jeg tror vi kan be om vekkelse til håret gråne, og vi kan synge lovsanger til krampe tar oss, og vi kan gi blod, svette og tårer til kristent arbeid. Men hvis vi ikke lever med Jesus som Herre, hvis ikke han får være sjef i våre liv og våre forsamlinger, så arbeider vi forgjeves. Nå skal jeg lese til dere det som fortsetter her i Lukas 6, 46. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Jesus stiller her opp to ulike måter å leve disippellivet, leve kristenlivet på, som ender vidt forskjellig. I møte med stormen, i møte med Guds storm, så blir det ene avslørt som et falskt disippelliv, som feller sammen, mens det andre blir stående. Vi kan tenke oss at disse to husbyggerne, disse to bekjennerne, de kan gå i samme forsamling. De kan stå sammen med hendene opp eller hendene ned under lovsang. De kan bekjenne i lag under trosbekjennelsen. De kan knele med alterringen. De kan be sammen. De går ut og inn, og de hører de samme preikene, og de leser i den samme Bibelen. For de hører begge Guds ord. De hører begge det Jesus befaler. Men så er det en grunnleggende forskjell. En innstilling til Guds ord, en måte å leve ordet ut på. Den ene hører Guds ord, hører det Jesus befaler. Og så lar han Jesus sin ord, Bibelen, være en målesnor over livet, som en retter seg inn etter. En er villig til å omvende seg og tilpasse sitt liv til det Jesus har befalt og sagt. Motsatt, den andre, han har bekjennelsen. Jesus, du er Herre. Men av en eller annen grunn, eller av mange grunner, så kjenner han seg fri til å leve imot det Jesus har sagt. Han bekjenner Jesus som Herre, men så forkaster han med å leve imot Jesus sitt ord. Og i det lange løp så går ikke det godt. Et kristenliv uten Kristus som sjef er en svag konstruksjon som over tid ikke kan bli stående. Jesus sier i Salme 127, vers 1, dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og det er en sannhet for et hvert kristenliv og for en hver menighetsforsamling. Hvis det ikke er Herren som får være Herre, hvis det ikke er Herren som får bygge huset, hvis det ikke er hans visdom som får råde i ditt og mitt liv, hans ord med følge, så kan aktiviteten være så heseblesende og stor du bare vil. Men vi bygger og lever og tjener forgjeves. Dette er aktuelt på så mange områder i vårt liv. Ikke at noen av oss lever fullkomment, men det er viljen til å bøye seg for ordet. Til å gi Gud rett. Til ikke tilpasse ordet til våre liv, men la våre liv bli forvandlet av ordet. Og dette raser nå for fullt i den norske kirken, men det er aktuelt i enhver frimenighet og bedehus. Hva er Guds vilje for ekteskapet? En står og bekjenner Jesus som Herre, men som kirke og kirkelederskap så tar en seg frihet til å gå beint imot det Gud har sagt med de klareste ord om hva hans vilje for ekteskap og homofil samliv er. Jeg vil si det er litt typisk for oss kristne i dag at vi takker ja til Jesus som frelser. Du kan få syndene mine, og jeg vil ha håp om himmelen, og jeg vil bli daglig renset. Jeg vil ha frelsesfryden, men så takker vi nei til Jesus som Herre. Jeg vil leve mitt liv. Jeg vil følge mine planer, nå mine mål. Jeg skal gi noen eksempel på dette. Er det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe. Nåde for meg, sier andre, er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Hvem er i sentrum her? Jo, det er mennesket. Så blir Jesus en hovmester for våre ønsker. Ja, han kom for å tjene. Han la sitt liv ned for å tjene. Men vet du hva? På den tredje dag så skjedde det noe fantastisk. Han ble oppreist av Faderens veldige makt og kraft. Og herreveldet ble lagt på hans skuldre. Gud far innsette Jesus som hyrde og herre for Guds folk. Og vi tok imot han som frelser for våre synder. Ja, da tilhører vi han, og da skylder vi å leve for han som gikk i døden for oss. Som kristne har vi ikke fått en frihet å takke ja til Jesus som frelser og forkaste han som herre. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Gud har aldri kalt oss til å være hyrdelause sauer som springer våre egne veier i påvente av himmelen. Vi har fått en herre i dette livet som skal lede oss hjem. Når Jesus vandret på jord, så var det ikke sånn at han kom til Peter, Jakob, Johannes og de andre disiplene, og så sa han, Peter, please, ta meg med i ditt liv. La meg få bli med i din båt. Jeg skal ikke mene mye, jeg skal ikke kreve mye, men la meg bli med. Nei, hva sa Jesus? Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker, så skal jeg forvandle ditt liv. Og Peter, han falt jo på kne etter sitt under i Genesarets sjøen, sa han, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Frykt ikke, følg du meg. Jesus er den samme i dag. Han kaller oss til hver hans etterfølgere, til å gå hans vei, til å legge vår egne liv ned, og la han få være Herre. Hvordan kan vi ha Jesus som Herre da i våre liv? Da skal jeg gi tre punkt som jeg tror er avgjørende viktige. For det første, skal vi leve i hverdagen med Jesus som Herre, så må vi være innstilte på å søke Guds rike først. Det hørte vi allerede her så flott. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må la Gud være Gud. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv, vår familie, vår bygd, vår by, hvis vi gir ham smulene, restene, det som er igjen av vår lidenskap, vår kraft, vår evne, vår ressurser, vår tid, når alle andre mennesker har fått det de har krav på eller vil ha, og selv inkludert. Er det noe igjen, koster det til Gud, måtte han velsigne smulene. Nei, Gud fortjener førsteplassen i ditt og mitt liv. At vi søker han først. En solid tredjeplass, en akseptabel fjerdeplass, en andreplass. Det heller ikke for himmels og jordens Herre. Han trenger å få være på trunen i ditt og mitt liv og hjerte. Førsteplassen. Og dette her har jeg gjort feil så mye selv, men vi kristne kan være så flinke til å planlegge. Vi legger en plan for semesteret, for vego, for, gjerne for år eller for livet vårt. Dette er det jeg vil oppnå med mitt liv. Og når planen er spigret uten at vi spurt Gud. Og når planen er spigret, så blir vi fromme og folder hendene, og så ber vi om himmelens ressurser for å leve mitt liv, for å nå mine mål. Og hvis det er sånn vi prøver å bruke Gud, så er det ikke løye om kristenlivet et liv i frustrasjon og stengte dører. For Gud lar seg ikke bruke som en ressursbank for våre drømmer og planer. Men Gud har en plan med ditt og mitt liv. Han har en vei for ditt og mitt liv. Han er ferdiglagt i gjerninger som han trenger at du og meg går inn i og fullfører. Å søke Guds rike først, det handler om å få lov å dette på kne og be. For det er ingen av oss som bare kan ta oss i nakken eller brette opp armene og si, nå skal jeg virkelig gjøre Jesus til Herre. Nå skal jeg få til dette med at Jesus skal være Herre i livet mitt. Men vi trenger å folde hendene. Så trenger vi å rope om hjelp. Jesus, bli du Herre i mitt liv. Jesus, rens meg. Jesus, forny viljen i meg, så din vilje blir min vilje. Jesus, gi meg en stødig ånd. Jesus, ta vekk deg i mitt liv. Som står din vilje imot. Ta vekk de tingene som fører meg vekk ifra deg. Og så er han mektig til å svare på de bønnene. Å søke Guds rike først, det handler om å be. Bibelen sier, be så skal du få. Leit så skal du finne. Men Bibelen sier også, dere har ikke fordi dere ikke ber. Og Jesus vet at dette livet, det er ikke et liv vi kan prestere, men det er et liv som må bli gitt i tomme hender. For Jesus sier, uten meg kan dere ingenting gjøre. Så Jesus, nå ber jeg deg, rens du våre hjerte, rens du våre liv. Du ser alle avgudene og alt det som har kommet inn som fører hjertene våre og lengselen vekk ifra deg. Som tager livet og så får oss til å leve livet med strengt at vi ikke vil. Men vi ønsker å ha deg til Herre. At du skal bli Herre, så rens oss. Forny oss. Tilgi oss. I Jesu navn. Så det er første punkt. Søk først Guds rike. Det andre punkt som jeg vil trekke frem, det er at skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi å høre og gjøre etter Guds ord. Hva er Guds vilje? Bibelen gir oss svaret. Og det fantastiske med Bibelen, det er at vi får svar på så utrolig mange sentrale ting, hva Gud vil, hva han har sagt, hva som er valget som han ber oss om å ta. Og det unike med Bibelen er at den gir oss ikke bare kunnskap om hva Jesus som Herre har sagt, men den gir oss også kraft til å leve ut hans gode vilje. En gang jeg skulle tale om kraften i Guds ord, og forberedte meg, så så jeg i mitt sinn, fikk jeg et bilde, hvor jeg så forsamlingen komme til gudstjeneste. De kom i flotte biler, og de var flott kledde. Men når de kom ut av bilene, så var de avmagret, de var sultefôret, og de måtte sjangle og dra seg over parkeringsplassen, og de var helt utslitten når de bare sank ned i stolen eller kirkebenken. Og for meg så ble dette et bilde på den åndelige tilstanden for mange av oss kristne. Vi er sultefôret på Guds ord. Det er for mangler med den kraft og vitalitet som skulle kjennetegne oss som kristenfolk. Jesus sier i Matteus 4 at mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Skal vi ha kraft som kristenfolk, så må vi spise Bibelen. Så får dere litle Andreas her, hvis vi systematisk nekter han nok morsmelk. Når han ble større, så fikk han aldri nok grøt, aldri nok skjeve, aldri nok middag. Han ville ikke vokse opp til den kraftfulle gutten, ungdommen og mannen som han kunne blitt. Han ville ikke nått sitt potensial, fordi han fikk for lite næring. Og for å leve et liv i ånden, så trenger vi åndelig mat, og maten får vi i Bibelen. Jeg tror for mange av oss vi går og halsøver oss gjennom livet. Vi mangler kraft om vi skulle hatt, fordi vi ikke spiser Guds ord. Og samtidig med dette så er vi desperat etter å få kristenliv og menighetsliv til å fungere. Vi ser jo at samfunnet rundt oss blir avkristne. Så mange faller ifra, ja det er unntak, men den generelle regelen er avkristning i landet vårt. Og så begynner vi å lete etter for å finne opp kruttet på nytt. Hvis vi bare blir litt mer sånn, eller gjør litt mer sånn, eller forbedrer sånn, eller denne strategien her, så skal det skje. Men når Jesus skulle fortelle en lignelse om hvordan Gud virker i verden, så fortalte han blant annet om såmannen, som sår ut såkornet. Og Jesus forklarer såkornet er Guds ord. Og der Gud forvandler verden med sitt ord. Og der ordet blir tatt imot og får rom for å bo og vekse i hjertet og liv, der skapes det avling, liv, forvandling. Djevelen vet alt dette. Hvis han bare kan ta ord ifra Guds folk, så er han ikke redd for våre møter, våre visjoner, våre aktiviteter, våre mission statesmen. For han vet at vi blir et kraftløs folk. Så la oss bli et folk som spiser Guds ord, og som går på Guds ord. For skal vi som Abraham vandre i tro, så trenger vi ordet. For Romerne 10:17 sier etter troen og kjæven om det ord en hører. Skal vi ha lys over neste valg i hverdagen vår? Josef sier i Salme 119, vers 105, at ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Tredje punktet som jeg vil trekke fram, det er at skal vi leve og ha Jesus som Herre, så trenger vi å leve i lyset med livet vårt. Da må vi være villige som kristne og stå i en kamp som jeg tror mange er i ferd med å avvikle. Vi må kjempe mot synd, i vårt eget liv. Ikke først og fremst i samfunnet eller i andre sitt liv, men kampen står i ditt og mitt liv, ditt og mitt hjerte. Og Hebreerne 12,4 sier, i kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Hvordan kjemper mot synd? Jo, ved å leve i lyset. Lyset er sterkere eller mørke. Har du begynt i ditt liv å unnskylde? Bortforklare, ja, men vi har jo alle noe, og farfar også hadde det sånn, eller dette en familiesvakhet, og det ikke så ofte gjør det, eller ting som du vet bryter med Guds ord og bud. Eller bekjenne meg. Jesus, tilgi meg. Jeg er mannen. Rens meg. Kampen kjempes i lyset, og seier vinner vi ved han. Når vi bekjenner, for dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss. Og rense oss. Og hvis vi vandrer i lyset, så renser hans sønns blod oss for all synd. Så kallet vår som kristenfolk er å vandre i lyset. For da skjer det et mirakel uten du har bedt om det. Hans sønns blod renser den stadig pågående prosess. Vi trenger alle å bli renset. Vi trenger alle å vandre i lyset. Og vi trenger alle å bekjenne. Skal jeg gi et lite bilde på dette? Når meg og Hege kjøpte gard ut forbi Klepp, så fulgte det blant annet med et gammelt, stort heimahus. Og der var det utrolig mange rom. Hvis jeg telte med ganger alt, så tror jeg det var 21 rom i det huset, og det var mulig å ha 8 eller 9 soverom. Og på den tiden så var meg og Hege, vi hadde bare en unge, og jeg sier til Hege at her er det muligheter. Her kan vi løpe på med unger. Her kan vi bli mange. Nå har vi fått 7. Fantastisk med stort hus, mange muligheter, tomme rom. For vi hadde ryddet ut etter forrige eier. Men samtidig så var det sånn, vi hadde så mange rom, vi visste ikke hva vi skulle bruke det til. Og det er utrolig lett når du er litt bakpå i vega, eller får overraskelsesbesøk, eller skal du ta en kjapp og ryddes, at du rydder sammen litt rot, og så hiver du det inn på et tomt rom. Hei! Og så er det helt utrolig hvordan du kan fylle opp et helt rom med rot. Og til slutt er det sånn, er det mitt? Savner du jo ikke. Og du kan bare sløkke lyset, lukke døra. Og sånn kunne meg og kona leve som en husnomade, der vi flyttet fra rom til rom, etasje til etasje. Og til slutt så levde vi bare på den store yttergangen. Og så kunne vi lagt en forklaring, det er fantastisk å bo her, for det er så kort vei når vi skal ut. Og det er så utrolig raskt å komme inn. Vet du hva? Sånn kan det også være i livet med Gud, i kristenlivet. Hvis det er rom, hvis det er område i ditt og mitt liv der vi stenger Guds vilje ute, da samler det seg rot. Det blir kaotisk, og ja, men dette er ingenting med mitt kristenliv å gjøre. Og så er det sånn at synden, den brer seg. Så får dere rom etter rom blir stengt av. Dette rommet når ikke Gud innenfor. Ekteskap, forvaltning av penger, baktalelse, bruk av min tid. Hva er det en måtte være? Stengt. Og til slutt så kan vi stå på den flotte yttergangen i vår liv, og så kan vi ha palmegreiene høyt på søndagen, og så kan vi hylle Jesus som Herre og Konge, og hva er det måtte være? Men du kan ikke komme inn. Du er kongen min, men du kan ikke komme inn, for her er det stengt. Og er det sånn vi lever med Jesus, er det ikke løye om det blir mye oss og lite Jesus i vår kristenliv. Men det fantastiske med Jesus er at han trenger bare adgang. Han vet at du og meg ikke kan ordne opp i dette selv. For får sønnen gjort dere fri, så blir dere virkelig fri, sier Bibelen. Og Bibelen sier at han kom for å sprenge, lenke og sette fanger fri. Jesus kom inn. Hvis noen kjenner på dette akkurat nå, at den hellige ånd minner deg om et område, et rom der du er bevisst til stengt den ute, omvend deg i dette øyeblikket. Jesus kom inn. Jesus tilgi. Så vil han komme inn. Han vil rense, han vil gjenreise, og han vil sette deg og meg fri. Jesus er en god Herre. Det er ingen som elsker deg sånn som Jesus. Det er ingen som kjenner deg sånn som Jesus. Men han har en vilje, en bestemt vilje for ditt og mitt liv. Jesus sier i Matteus 11, ta mitt åk på dere og lær av meg. Og hans åk, det er hans ord å lære. Som oksene kom inn under et dobbelt åk. Dette bildet er fra det gamle Israel. Hvor de dro ploen sammen. Hvor de forente krefter. Det de kom inn under Kristi sitt åk. Det er til å gå inn under Bibelen. Inn under hans lære og ord. Og det gir kraft og retning for livet. Det er å gå i tospann med Jesus. Det er det hans kraft som gjelder. Hans ord som gjelder. Han er tålsom og ydmyk av hjerte. Og dere skal finne hvile for deres sjeler. Hvilen er der vi bøyer oss for ordet. Der vi går inn under Kristi åk. Jeg skal fortelle en historie om hvordan Jesus forandret livet for meg og Hege og vår familie. Når jeg var 21 år gammel, så fikk jeg en ny begynnelse med Jesus. Om jeg hadde falt helt ifra, eller om han omvendte meg i siste øyeblikk, det vet jeg ikke. Men jeg gikk på et alfakurs i Bryne Frikirke, og der fikk jeg sitte kveld etter kveld og høre undervisning fra Bibelen. Og jeg forstod at Jesus elsket meg. Jeg hadde jo hørt det så mange ganger før, men jeg forstod, det var nytt for meg, at han hadde døde for meg på korset. At han ville tilgi meg. Og at han langt sterkere enn meg lengtet etter å få meg tilbake. Og så forstod jeg det. Han ville ikke bare ha meg tilbake for at jeg skulle sitte fint på en stol og oppføre meg og vente på himmelen. Men han ville leve et liv med meg. Han hadde planer for mitt liv. Og da begynte det å bli viktig for meg å be Jesus, hva er din vilje for mitt liv? Hva vil du bruke meg til? Og samtidig med dette så holdt jeg på å kjøpe en stor gard ut forbi Podlust, ut forbi Åre. Og da ba jeg, Jesus, hvis du har en annen plan, så må du stoppe meg. Og selv om jeg hadde det høyeste budet inne på den garden, så fikk jeg han ikke. Og da tenkte jeg at, nei vel, for meg til å følge Jesus, det vil si at jeg gir avkall på å bli bonde. Jeg hadde lyst til å fortelle andre om hvem Jesus var, så jeg tenkte at mer kunnskap, det er bra, så jeg tok kristendom grunnfag, og grunnfaget ble det hele prestestudiet. Og for den fasen av livet så tenkte jeg at Jesus kaller meg til heltidstjeneste, som prest, misjonær eller emissær, og jeg forsaga drømmen og lengselen etter å bli bonde. Prest ble jeg, og etter cirka 3 år som prest, så begynner det å skje noe merkelig i mine bibel- og bønnestunder. For da når det er helt stilt rundt meg, og når jeg er alene med Jesus i ordet og i bønn, så begynner en ny tanke å komme til meg, og den tanken er, Sølve, tida er inne, du skal få bli bonde. Men jeg vågte jo ikke tro på det, for det var jo en gammel drøm. Jeg trodde det var en fristelse. Men den kom igjen og igjen, jeg var alene med Jesus. Så var det flere ting som skjedde. En gang en kamerat ba for meg, uten jeg hadde delt eller sagt noe, så sier han, Sølve, når jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Og da begynte hjertet mitt å slå. Jeg vet ikke om dere vekker hans vold, men han var for meg et forbilde på en bonde som brant for Jesus og var forkynner. Kan det virkelig være Jesus i Sølve, tid og inne, du skal få bli en hans vold? En bonde som forteller andre om meg? Men jeg fortsatt så vågte jeg ikke tro det, men noen dager senere så leser jeg i Bibelen i Markus evangeliet kapittel 10. Og der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågre, så han har jo andre eksempel, for mitt navns skyld og for evangeliets skyld, han skal få i den nåværende verden hus og ågre, men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Det verset ble helt levende for meg den dagen jeg leste det. Hva får du hvis du setter et hus på en åger? En bondegård. Og hvem skulle få det? Jo, den som var villig å ha gitt avkall på det for hans navns skyld. I den nåværende verden. Og i den kommende verden evigt liv. Kan det bli bedre? Bonde i dette livet og en evighet hjemme hos Gud. Så da begynte jeg å tro det Jesus sier, Sølve, tid og inne. Du var villig til å gi avkall på dette. Nå gir jeg deg det tilbake. Da reiste jeg hjem til kona mi, og da begynte jo problemet. Vi var ganske nygifte. Hun var byjenta. Vi hadde akkurat bygd oss et funkishus i Sandnes, og hun så nok for seg at her skal vi bli gamle. Jeg tror det må være den verste kvelden i ekteskapet så langt, når jeg fortalte hva som skjedde inni meg. Hege sa det at hvis du skal ha gard, så får du finne deg en bondekone. Vi så de hver vår ende av en stor triseter sofa, og Hege, hun grein og grein. Jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa jo det at med mindre du også ønsker det, så er ikke dette aktuelt. Så gikk det cirka 2 uker, vi snakket ikke noe særlig om det, så får jeg en dag en tekstmelding fra Hege, hvor det står, jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, ... din Hege. Og Hege sier selv at det var egentlig litt merkelig, for det var på vei hjem fra arbeid en dag, så det var akkurat noe som løsnet i tankene. Hvorfor skal jeg pinnhalle på dette huset? Så hadde hun blitt klar for at vi skulle leide og finne den garen. Og vi var litt enkle. Vi trodde at Gud hadde en gar for oss. Hege hadde en del, jeg tror jeg må si krav, eller i hvert fall veldig bestemte ønsker for hvor det skulle være. Det var spesielt 3 ting, og det var at det skulle ikke være lenger sør enn Klepp. Bryne, Nærbø, Varhaug og det som verre er, skulle jeg til å si. Det var for langt sør for hun. Og så skulle det ikke være mer eller et kvarter ifra Kvadrat, for hun likte å reise på Kvadrat. Og så ville hun at på kveldstid så skulle det ikke bare være et mørkt hål du kikket ut i, men at det skulle være et byggefelt eller noe lys å se til. Jeg hadde en guttedrøm om at det skulle være på et høydedrag, så jeg kunne se tankbåtene i Nordsjøen. Så vi begynner med disse kriteriene, og med bønn til Gud, så begynner vi å reise rundt og lete. Og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier vi var på 100 gardsvei og kikket på kveldstid, så folk lurte nok, er det de holder på med? Og jeg kan ikke forklare det rasjonelt, men jeg ser bare i notaten min, så har vi krysset ut område etter område, og til slutt så var det høydedrag rundt Klepp, kommer det leide. Og en dag så viser jeg kona den garen som vi nå bor på. Vi parkerer bilen i veikanten. Det sto ikke noe i det salgskilt, vi ber. Og så får begge barn sånn fred at her er det. Det er her det skal være. Og da er jeg ganske frimodig, da går jeg og ringer på døra og sier hvem jeg er og hva æren jeg har, om garen var det salgs eller forpaktning. Nei, sier bonden, men han trong en avløser. Greit, sier jeg kan være avløser. Og da tenkte jeg i mitt stille sinn at kanskje sånn som Jakob i det gamle testamentet, at jeg måtte være drenga en stund før det ordnet seg. Så dette var i 2005. Jeg sa opp jobben som prest 15. mars 2005, og oppsigelsetiden var frem til 1. august. Og folk spør, ja, men hva skal du nå? Nei, jeg skal bli bonde. Ja, hvor da henne? Nei, det kan jeg ikke si noe om, men vi tror noe skal ordne seg. For meg og kone så var det viktig at hvis dette var Guds plan, så skulle ikke vi prøve å grave til oss garen eller spisse albua, men han skulle åpne en vei og gi oss garen. Så vi gjør ikke annet enn at vi takker og ber for at Gud skal gi oss garen, og at det er i hans hender. Og en dag som vi ber for dette, så får Hege et indre bilde, eller et bilde i sitt sinn, akkurat som det står om både apostelgjerningene og Joel, og at Gud kan tale inn i tankene våre. Og da ser hun at bonden står midt i gardsrommet med åpne armer, og at han ønsker oss velkommen, og at han viser oss alle kjelvene på garen, og tar oss inn i det ene hus og viser oss alle rommene. Og da tenker vi at hvis dette er Gud, så må vi jo handle på det, så vi setter oss i bilen og kjører beene og litt spent og nervøsene opp. Og ganske riktig, når vi triller inn i gardsrommet, så står bonden Torfinn rett ned av låvabrunen og midt i gardsrommet. Og når jeg går ut for å snakke med henne, så får jeg sånn frysning på ryggen, for da sier han, Sølve, du må huske på sånn og sånn den dagen dere skal bo her. Da hadde han begynt å tenke at vi skulle få bo der. Og han peker ut og viser oss alle kjelvene som hører til garen, og han tar oss inn i det ene huset og viser oss alle rommene. Og da ble vi enormt sånn oppmuntret, ok, Gud har kontroll, vi må bare vente. Månedene går, ingenting skjer sånn ytre sett, og sommeren nærmer seg, og vi kjenner jo på veldig sånn press da, ifra familie og folk som var glad i oss. Mor og far var bekymret, for de hadde en gjeve sønn som var prest, men nå var han i ferd med å bli en svermer på gardsjakt, og far sier, hvor er dette luftslottet ditt? Jeg hadde jo ingenting å vise til. Så da sier kona mi en dag at nå må vi be noen dristige bønner. Det var jeg enig i. Og da ble vi enige om at vi skulle be Gud om å gi oss gjennombrudd når det gjaldt garen. Og dette var en onsdag. Og igjen så var vi ganske praktiske, for vi hadde allerede en del avtaler i helga, så vi ba om et gjennombrudd på mandagen over helga. Og mens vi ber for dette gjennom vega, så får Hege et nytt bilde hvor hun ser meg, bonden og en tredje person sitte med et bord og skrive på et ark. Og når hun deler det, så sier jeg, yes, det er kjøpskontrakten. Mandags førmiddag kommer jeg reise kjempenervøs opp til bonden, for tenk om jeg hadde tog opp riktig feil, bokstavlig talt hjertet i hendene. Men det fantastiske for oss den førmiddagen er at bonden selv foreslår at vi skal kontakte Martin Svebestad på Klepp Rekenskapslag, det var hans regnskapsfører, for å sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre eller cirka i vega senere så har vi fått kjøpt denne garen. Hvorfor forteller jeg denne historien? Ikke for å si at alle som vil følge Jesus skal bli bønne, men det var faktisk Guds vei og plan for mitt og våre liv. Å gå på Guds vei og være i Guds plan, det er ikke noe som alltid fører til et liv i framgang og glede menneskelig talt. Det er jo lidelse, det er kamp, det er forfølgelse med å gå hans vei. Men å være i Guds vilje, det er alltid det beste for en kristen. Det er der forvandling og fornyelsen av vår liv skjer. Det er der gleden i Herren blir vår styrke. Det er der frelsesfryden finnes en djupe gjenklang når vi står i hans vilje. Er Jesus Herre i ditt liv? Får han være Herre i ditt liv? Hvis de bibelvers som vi nå sammen er sitt på, har kastet lys over ditt liv, og du innser, ja, det er rom og område, som jeg har stengt Jesus og hans ord ute. så det ikke nok å nikke og si med seg selv, det var en veldig interessant tale. Husk hva Jesus sier og sa, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Hvis du innser at Jesus ikke er Herre i ditt liv, og det tror jeg vi til stadighet må erkjenne og omvende noen og hver av oss. Men når vi innser og erkjenner det, så la oss bekjenne vår synd. Ikke unnskyld, men la oss bekjenne. Og la oss åpne de stengte rommene og be Jesus komme inn. La oss bekjenne frafallet ifra Guds ord, og la oss be Gud tilgi oss at vi har levd som våre egne herre. Jeg tror det her kampen står i ditt og mitt liv. Gud vil åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge, men hans plan er å gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever med Jesus som herre og frelser. Et folk som spiser Guds ord og bygger på Guds ord. Det er Guds plan. Vi trenger ikke mer kurs og konferanse og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, jeg tror svaret er så enkelt at Gud trenger mer av oss, av våre liv, for at det skal bli mer av han i våre kristenliv. Gud ønsker å rense sitt folk i Norge, den rest som enda lever i tro på Jesus. Og den samme gamle historie som det gamle testament forteller igjen og igjen. Guds folk faller ifra. Guds ord og bud blir forkastet. Verden og djevelen får makt over Guds folk. Trengsel og nød kommer. Og når folk er villige til å omvende seg, til å ydmyke seg, til å rope på Guds hjelp, så tilgir Gud, for han er trofast. Så renser han, så reiser han, så klær han på ny sitt folk i kraft, og lar sitt folk være et klart lys for den verden han lever i. Da åpenbarer Herren på ny sin kraft, sin kjærlighet og sin herlighet. La oss be. Kjære Jesus, jeg ber at du må tilgi meg og oss, og tilgi oss som kristenfolk i Norge, at vi på så mange vis og på så mange områder har avsett deg som Herre, fordi noe har blitt større og viktigere. Noe har vekt mer enn det du sa. Og Herre Jesus, vi vet at vi betaler en uhyggelig stor pris for det frafallet for ditt ord. Herre Jesus, vi erkjenner at vi som kristenfolk mangler den kraft, den renhet, den hellighet som skulle kjennetegne oss som ditt hellige folk. Og Herre Jesus, vi erkjenner at vi i oss selv ikke har den kraften som skal til for å frigjøre oss ifra konsekvenser av dårlige valg, av synd som har fått makt, av djevelen som har fått innflytelse. Men Herre Jesus, vi kaller på ditt navn. Vi ber for ditt store navns skyld. Se i nåde til oss. Kom inn og frigjør oss. Reis oss, så vi igjen kan være et helligt folk. Som med iver gjør dine gjerninger. Så kan dere gjenta etter meg hvis dere vil. Hellige Gud, himmelske Far. Se i nåde til meg. Syndige menneske. Som har krenket deg. Med tanker, ord og gjerninger. Og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld. Ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder. Og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen.